Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 11 июнь күнгө жума. Кыргызстан бул күндөрү 11 жыл мурдагы июнь окуясында мерт болгондорду эскерип, трагедиянын себептерин, сабактарын талдап жатат.
Саясий максаттарыбызды көздөп, мурттар аралык картанын шугулдануу ойноо деген учурларыбыз да болду да.
Кыргыз тажик чек ара жаңжалы учурунда миллиондогон чыгымга учураган жергиликтүү чакан ишкерлер өкмөт убада кылган жардам кечигип жатканын айтууда.
Товарга акча жок да. Кантип энди башташка ойлонуп отурабыз эми.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Соңку тажик өзбек саясий сүйлөшүүлөрүнө кайрылабыз жана программабыздын соңунда кыргыз түрк маданий алакасына серип салып өтөбүз.
Тигил каналдан бул каналдан түркча сериал көрөбүз деп эле чал кемпирлер чуркап жөнөшөт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач сөз Марат Тагаевда, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Кыргыз бийлиги 2015-17 жылы өлкөгө кирүүгө тыюу салынган журналист Крис Реклтон жана адам укуктары жаатындагы изилдөөчү Мира Ритмандын өлкөгө кириши боюнча маселени карап жатат. Мындай мазмундагы макаланы 10 июнда The Diplomat басылмасы өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда, кыргыз президенти Садыр Жапаров Британ премьер-министри Борис Джонсонго жолдогон катында өлкөдөгү ачык айкындуулуктун жаңы духун баса белгилөө, эки тараптуу кызматташтыктын деңгээлин көтөрүү максатында буга чейинки бийлик тарабынан журналист Крис Реклтон жана Хуман Райчоочу уюмунун регионалдык өкүлү Мира Ритманга салынган чектөөнү кайра карап чыгуу буйругун берди деп айткан. Эки окуя Кыргызстандын демократия аралчасы деген абройуна шек келтирген деп жазат The Diplomat. Европарламенттин эки депутаты Кыргызстанда 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды тууралуу маселе көтөрдү. Европа элдик демократиялык партиясынан шайланган Роза Тухун жана Фульвио Мартушелло Түркия менен Кыргызстанды Инандыны табуу үчүн бардык чараларды көрүүгө жана анын жоголуп кеткен жагдайларын ачыкка чыгарууга үндөшкөн. Орхан Инандынын үй бүлөсүнүн адвокаты болуп жаткан Талайгүл Токтокунова укук коргоо органдары эч кандай маалымат бере электигин билдирди. Анын айтымында 10 июнда Инандынын ишин карап жаткан тергөөчү соттон Инандынын банктык эсептерин текшерүү үчүн уруксат алып, Кыргызстандагы бардык банктарга Инандынын эсептери, банктык кутучалары, акча которуулары тууралуу маалымат сураган.
Адамдын өзүн издебей, ошол адамдын банктагы болгон маалыматтарын издеп жатышат.
10 июнда кумтур иши боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Наталья Никитенко, мурдагы депутаттар Эльвира Суровалдиева жана Ширен Айтматова күбө катары сурак берип чыккандыгы белгилүү болду. Никитенко менен Суровалдиева 2017 жылы кумтурдөгү 2000 жылдырууга уруксат берген суу кодексине өзгөртүү киргизүүгө каршы чыгышкан. 2012 жылы кумтур боюнча ошол кездеги депутат Садыр Жапаров жетектеген депутаттык комиссиянын мүчөсү болгон Ширен Айтматова кайсы иш боюнча күбө катары сурак берип чыккандыгы маалымдай элек. Ошондой эле кумтур алтын кенин иштетип келген Сентера Гол компаниясынын директорлор кеңешинин Кыргызстандын мурдагы өкүлү Эдуард Кубатовдагы атайын кызматка сурак берип чыккандыгы белгилүү болду. Сузакта экинчи аял алып той берген адамга кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Сузактын тургуну жубайы менен ажырашпай туруп экинчи аялга үйлөнгөнү, тоюнда биринчи келинчеги жана балдары аларды куттуктаганы тартылган видео июндун башында интернетке тараган. Шектелген тарап комментарий бере элек. Кыргызстанда көп аял алууга тыюу салынган, бирок коомчулукта эки же андан көп аял менен жашаган эркектер көп экендиги талкууланып келет. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен АКШнын президенти Джо Байден 10 июнда чоң жетиликтин саммитинин алдында биринчи ирет бетме-бет сүйлөштү. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы илгертен келе жаткан өнөктөштүктү тереңдетүүгө жана бекемдөөгө милдеттеништи. Джонсон Байдендин Британия менен климаттын өзгөрүшүнөн баштап COVID-19 жана коопсуздукка чейинки бир катар маселелерде кызматташууну каалагандыгын таза абанын деми деп мүнөздөдү. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Малала Юсуфзайды өлтүрүш керек деп коркуткан пакистандык динаят чыгармалды. Анын алдында курал көтөрүп алган муфтидин Малала Пакистанга кайтып келгенде жангечтилерди ага чабуул коюуга чакырган видеосу социалдык тармактарга тарап кеткен. Малала Юсуфзай 2012 жылы талиптердин кол салуусунан оор жаракат алып, Британияда дарылангандан кийин ошол жакта жашайт. Ал кезде 15 жаштагы активист кыздардын билим алуусу үчүн күрөшүп келген. Өз өлкөсүндө популярдуу фигурага айланган Малала исламчылардын жана эскичил динаятчылардын сынына кабылып жүрөт. Amnesty International уюму Кытайдын Шинжаң аймагында уйгурлар жана башка эл өкүлдөрү көбүнесе мусулмандар мамлекет уюштурган чапыр жана ыраттуу түрдө камоолорго, кыйноолорго, куугунтукка туш болгондугун, диний салттарын, маданий жөрөлгөлөрүн жана жергиликтүү тилдерди түп тамыры менен жок кылуу үчүн чектен чыккан чараларды көрүп келаткандыгын, мунун баардыгын адамзатка карата кылмышка тенгесе болорун билдирди. АКШ буга чейин Бээжиндин Шинжаңдагы саясатын геноцидке салыштырган. Айсулуу Тыныбекова 10 июнда эркин күрөш боюнча Польшада өткөн эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Тыныбекова финалда канадалык балбан кыз менен күч сынашып, 7-1 эсеби менен алтын байгени утуп алды.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми синоптиктердин аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас облусунун кээ бир райондорунда, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 28-33, Таласта 26-31 градус, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 29-34, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 29-31 градус. Чолпон ата шаарында дагы өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 19-21 градус болот. Кыргызстан бул күндөрү 11 жыл мурдагы июнь окуясында мерт болгондорду эскерип жатат. Кандуу калаадан бери бир топ убакыт өтсө дагы анын тарай элек муздагы эпкини өлкөнүн түштүгүндөгүлөр аны эстегиси дагы кеп кылгысы дагы келбейт. Тескерисинче акыркы кездери улут аралык мамиле жакшырып мурдагыдай бири биринен чочулоо жоктугун айтып жатышат. Эксперттер мындай кагылыштарды болтурбоо үчүн баардык улут өкүлдөрүн бириктирген жалпы идеология жок болуп жатканын белгилешет. Теманы Замира Кожобаева улантат.
Кайлар болду дейбиз, лекин азыр эслегенден кемеги, азыр мен күн кече биз Наукатта районуна караштуу болгон Коропкой дам алуу зонасына барып.
Биз жакында үй бүлөбүз менен чогуу Наукаттын Каракой деген кооз жерине барып эс алып келдик. Биздин үй бүлөбүз чоң, чоң ата, чоң энелерден тартып, неберелерге чейин 20 чакты адам барып эс алдык. Бизди кыргыздар тосуп алып, сонун меймандап, жылуу узатышты.
Биз балабак
шаарынын тургуну Фероза Энахаджаеванын айтымында бүгүнкү күнү Оштогу карапайым эл июнь коогасынын эстегилери да келбейт. Эл кадимкидей бири бирине аралашып, ынтымакта жашоого аракет кылышууда.
Алайга Гүлчөйгө барып келдик. Жана ундан алдын Каракөлгө бардык. Энди нече асырлардан буюн
биз бала бакырабыз менен кенен кесири Оштун эле эмес, Кыргызстандын баардык жерлерин кыдырып эс алып жүрөбүз. Алайга барабыз, Каракөлгө, өзгөнүн кооз жерлерине барып, боз үйлөрдө жатып, кымыз ичип келебиз. Кудайга шүгүр, эч кандай коркунуч жок. Өзбек кыргыз эли бирге туруп, бир үйдө тамак жеп, кадимкидей эле жүрдүк. Жаман улут жок, жаман адам бар дегендей, кайсы бир жаман адамдардын кесепетинен болгон каргашаны азыр эстегибизге келбейт. Биз ошол от күйгөн июнь окуяларынын учурунда да өзбек кыргыз дебей бири бирибизге жардам берип, моралдык, материалдык жактан колдоп турганбыз. Андай күндөн Кудай сактасын.
Инсанлар биз булар менен деген чыралуу муамала кылабыз.
Июнь окуясы демекчи, быйыл 446 адамдын өмүрүн алган кандуу окуяга 11 жыл болду. Кыргызстандын түштүгүндө болгон улуттар аралык жаңжалда өзбектерден да, кыргыздардан да жоготуулар көп болгону айтылган. Кандуу калаанын себебин мамлекеттик комиссия, депутаттык комиссия, эл аралык комиссиялар иликтеген. Бийлик тарабынан бейөкмөт уюмдарынын көмөгү менен улуттар аралык ынтымакты бекемдөө иштери жүргүзүлгөн. Кыргыз өзбек тилдеринде бирдей берүүлөрдү обого алып чыккан ынтымак телеканалы түзүлгөн. Быйыл аталган телеканал 10 жылдык мааракесин белгиледи. Июнь окуясынын себептерин иликтеген парламенттик комиссиянын мүчөсү, учурдагы катчы Токон Мамытов улуттар аралык кагылышууга өлкөдө жалпы идеологиянын жоктугу себеп болорун белгиледи.
Саясий себеп болот, социалдык экономикалык себеп болот, улуттар аралык мамиле себеби болот, дин себеби болот, анан жанагы бириктирген идеологиянын жоктугу, мына ушунун баары жанагындай улуттар аралык кагылышууга карама каршылыкка алып келет да. Бириктиргендин ордуна айрым учурларда биз саясатчылар, чиновниктер өзгөчө чоң бир саясий иш чаралардын алдында жана шайлоо болобу, референдум болобу, кандайдыр бир чоң саясий чечим кабыл алардын алдында ушул улуттар аралык мамилени улуттардын лидерлери менен тымызын баягы мындай байланышка чыгып ушуларды өзүбүздүн жеке өлкөнүн келечегин ойлобой, жеке өзүбүздүн саясий максаттарыбызды көздөп, улуттар аралык картаны мындайча айтканда шугулданып ойноп ийген учурларыбыз да болду да.
Ийин окуясынан кийин өкмөттүн алдында өзүн өзү башкаруу жана улуттар мамилеси боюнча агенттик түзүлгөн. Ага улуттар аралык ынтымакты бекемдөө иштерин жүргүзүү жүктөлгөн. Былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан кийин улуттар аралык ынтымакты бекемдөө милдети президенттик администрациянын алдындагы жарандык коом, дин иштери жана улуттар аралык мамиле боюнча бөлүмгө бекитилген. Президент Садыр Жапаров Ийин коогасынын 11 жылдыгына карата бүгүн 10 июнда жасаган кайрылуусунда ийин окуялары жалпы элге чоң сабак болууга тийиштигин белгиледи.
Тарыхтын бул кайгылуу сыноосу бабалардан мураска калган сүйүктүү Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн ынтымагыбызды арттырып, биримдигибизди бекемдөө зарыл экенин дагы бир жолу ырастады. Ынтымагы бар элдин ырыскысы мол болот деп бекеринен айтылбаса керек. Бүгүн биз биримдикти чыңдоо менен бир эл, бир өлкө катары келечекке багыт алуубуз зарыл. Бири бирибизге болгон сый урмат, жардам, ишеним аркылуу биз чоң-чоң ийгиликтерди жаратып жатабыз. Биздин күч биримдикте,
деп жазылган мамлекет башчынын кайрылуусунда. Президент Садыр Жапаров 2 ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине июн окуясын кайра иликтөөнү тапшырган. 2010 жылкы июн коогасында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай жараат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табала элек. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Быйыл апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек ара жаңжалы учурунда лейликте 100 жакын соода жана тейлөө жайлары өрттөлгөн. Буга чейин Баткенге барган бийлик өкүлдөрү ишкерлерге жардам көрсөтүлө турганын убадалаган, бирок жаңжалда миллиондорду жоготкон жергиликтүү тургундар өкмөттүн жардамы кечигип жатканын, моюндарында насыя бар экенин айтып жатышат. Жеринен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов баяндайт.
Жыйырма тогузунчу апрелдеги кыргыз тажик жаңжалында лейлектеги жаңы жер айыл өкмөтү 543 610 000 сом чыгым тартып 2 каза болду. Жергиликтүү бийликтин эсеби боюнча айылда 62 соода жана кызмат көрсөтүү жайлары өрттөлгөн.
Мына муну тазаладык, шкатуркаларды көчүрдүк, кырдык, мусорларды чыгардык, баардыгын өз калыбына келтиришти баштадык эми. Мамлекеттен жардам жок.
Чек арадагы жаңжалда Адылбек Абдуллаевдин май алмаштыруучу жайы, анын ичиндеги 3 000 000 сомдук товары толугу менен өрттөнүп кетти. Чекешкер дубалынан башка эч нерсеси калбаган имаратты кайра калыбына келтирүүгө 500 000 сом кете турганын айтып, жалпы чыгымды 3.5 миллион деп эсептеп жатат. Бул сумма менен өкмөттүн өкүлдөрү дагы макул болгон.
Өзүңөр бузуп тазалап, өзүңөр иштеп ишти баштагыла деди. Биз айттык, кайсы каражатка баштайбыз? Акча жок болсо муну түзөдүк дейк, товарга акча жок да. Кантип энди башташка ойлонуп отурабыз эми. Менде кредитим бар эле, жаап бүтүрдүм, мен подрядга алган болчу. Подрядга.
Канча сом?
Подрядга 2 000 000 сомдук товарым болгон. Суроп атат. Эски каздарым менен дагы алдыңкы каздар менен 2.5 миллион болгон да. Суроп атышат. Бериш керек.
Турдалы Капаровго таандык 2 кабаттуу имараттын асты дүкөн, үстү болсо дарыкана болчу. Чекешкер кыргыз тажик жаңжалы алдында дүкөнүн кеңейтүү максатында 15 000 доллар насыя алган. Банк жеңилдиктерди берип төлөөнү убактылуу токтотту.
Мына ортогондон кийин болбойт экен темирлерде, муну көрбөйсүңбү? Азыр канчасын тапшырдык сырттагына. Мына ортогондо азыр мойка менен жуудурайын десе свет жок. Эмне кылат элек? Эми тазалап коюп коёрбуз кичине. Тазалап эми колдон келишинче жардам сурап турбаңдар да, үстүнү жабып алып жабып коеюн деп ошо мамлекеттен эчтеке жардам болбойт окшойт эми. Күтүп эчтеке болбойт дейт айыл өкмөттө.
Айыл өкмөттүн маалыматы боюнча ар кайрымда 28 соода жана кызмат көрсөтүү жайы өрттөлгөн. Чекешкерлер өкмөттүн жардамын бир айдан ашык күтүп, эми өздөрү кыймылдай башташты. Азыркы учурда өрт жетпей калган чакан дүкөндөр гана ачылды.
Биз азыр колдон бар жак жактан акча сурап, колдо бар манча мынча товарлар остатка бар эле, ошолорду соода кылып, азыр мына магазинде көрүп тургансыздар, ушул товарларды жайып кайра ишкерлигибизди баштадык. Мындайча айтканда жашоот уланыш керек, тамак аш керек, балага бакыра бар. Мен өзүм жалгыз бой энемин, эки балам бар.
Тиричилик техникаларын саткан дүкөндүн ээси Нургүл Тилаева кыргыз тажик жаңжалынан 800 миң сом чыгым тартты. Анын 310 миңи карыздап алган товардын акчасы. 29 апрелде анын дүкөндөгү жана кампадагы товарларын толугу менен ташып кетишкен.
Ошол сурап аткан алган адамдар эми бериңиз деп менден талап кылып атышат. Биз дагы мына жерде күйгөн магазинден карызым бар эле, ошону азыр менден талап кылып атышат да. Эми жардам келсин, акча тийгенде берейин деп атсам, жок, бериңиз деп аларга талап кылып атат. Эми бизде айла жок, кимге барып эмне деп сурашыбызды билбейбиз. Аким келди, губернатор келди, өкмөт келип баардыгы жардам берет, буйурса, күткүлө, сабыр кылгыла деп атат. Бирок биз ошо сабыр кылып эле отурабыз, уже мына бир ай өттү, экинчи ай кетип атат. Бир эч кандай бир жардам болбой атат. Биз эми эмне кылайлы, каяка барайлы?
Дүкөндөрдөн тышкары жаңы жер айыл өкмөтү боюнча 72 турак жай тонолуп, 17 машине жана 153 баш бодо жана майда жандык уурдалып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү бийлик алардын ар бирин каттап кеткен. Бирок качан жардам берилерин эч ким так айта албайт.
Кыйраган турак жайларды куруу маселеси каралып атат биринчи орунда.
Так мөөнөтү убактысы жок экен да азыр э?
Жок, азырынча мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес. Ушул 2 айдын ичинде деген. 2 айдын ичинде турак жайларды бүтүрүп үй жайыңыздарга киргизебиз деп ошол өкмөт тарабынан ошондой эмелер келген кабарлар.
Ишкерлер боюнча белгисиз азыр э?
Жок, турак жайлардан кийин анан жеке ишкерлер, соода түйүндөрү ошолорго объекттерди тургузганга көмөк көрсөтүлөт мамлекет тарабынан дешти.
Азырынча мамлекеттин жардамы үйү өрттөлгөндөргө гана жетти. Жаңы жердеги кыйрап калган 6 турак жайдын ордуна пайдубал түптөлдү. Жакын арада жеңил конструкциядагы сип панель менен үйлөр курула турганы айтылып жатат. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Лейлек району.
Кабарчыбыздын бул баянынын видеосундагы биздин сайттан таап көрсөңүз болот. Кадырман угарман, азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргыз бийлиги өлкөгө кирүүгө тыюу салган чет өлкөлүк журналист Крис Риклтон жана адам укуктары жаатындагы изилдөөчү Мира Ритмандын өлкөгө кириши боюнча маселени карап жатканы белгилүү болду. Европарламенттин эки депутаты Кыргызстанда 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды тууралуу маселени көтөрүштү. Кумтөр иши боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Наталья Никитенко, мурдагы депутаттар Эльвира Сурабалдиева жана Ширин Айтматова атайын кызматка күйөө катары сурак берип чыкканы белгилүү болду. Сузакта экинчи аял алып той берди деген адамга карата кылмыш иши козголду. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен АКШнын президенти Джо Байден биринчи ирет бетме-бет сүйлөштү. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы илгертен келе жаткан өнөктөштүктү тереңдетүү тууралуу сөз болду. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты пакистандык Малала Юсуфзайды өлтүрүш керек деп коркуткан диниятчы кармалды. Amnesty International уюму Кытайдын Шыңжаң аймагындагы уйгурлар жана башка эл өкүлдөрү көбүн эсе мусулмандар мамлекет уюштурган жапырт жана ыраттуу түрдө камоолорго, кыйноолорго, куугунтукка туш болгонун билдирип чыкты. Эми аймактагы соңку жаңылыктардын айрымдарына токтолсок, өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Тажикстандын борбору дүйшөмбүдөгү сапарынын жалпысынан бул сапарынын алкагында 36 келишимге кол койду. Алардын арасында тажик товарларын Өзбекстандын аймагы аркылуу эркин өткөрүү, эки өлкөнүн жарандарынын каттоосун жеңилдеткен келишимдер дагы бар. 2016 жылга чейин алакасы дээрлик үзүлгөн эки коңшу бирге ГЭСтерди дагы курабыз деп турушат. Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Тажикстанга расмий сапар менен келген Шавкат Мирзиёевди дүйшөмбүдөгү аэропортто шаан шөкөт менен тажик президенти Эмомали Рахмон тосуп алды. Эки президенттин жолугушуусунда өзбек тажик мамилесин мындан ары кантип жигерди өнүктүрөбүз деген маселе талкууланды. Бул сапарда 36 биргелешкен документке кол коюлду. Алардын арасында тажик товарларын Өзбекстандын аймагы аркылуу эркин өткөрүү, эки өлкөнүн жарандарынын бири биринин аймагына кирүүсүн жеңилдеткен келишимдер бар. Мындан сырткары өзбек тажик инвестициялык компаниясын түзүү, Тажикстанда аймагы Заравшан дарыясында 2 гестик куруу жөндө макулдашуулар да бар. Тажик президенти Эмомали Рахмон
2
жыл мурун Ташкентте кубаттуулугу 320 мегаватты түзгөн Заравшан дарыясына гес куруу боюнча сүйлөшкөнбүз. Бүгүн да ушул долбоорду ишке ашыруунун биргелешкен шарттарын тез келген келишимге кол койдук. Деп билдирди. Ал эми Шавкат Мирзиёев эки коңшу транспорт жаатындагы кызматташтыкка өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын белгиледи.
Сапардын жүрүшүндө 1 миллиард доллардан ашык келишимдерге кол коюлду. Айрыкча транспорт жана транзиттик коридорлорду өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Мындан ары да темир жол, автомобилдик жана авиа каттамдарды өнүктүрүүнү сүйлөштүк.
Чынында эле бул сапарды утурлай Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда темир жолду куруу боюнча долбоор талкууланган. Бул Самарканд, Пенжакент жана Самарканд айыны багытындагы түшчү темир жол долбоорлору. Тажикстандын транспорт министрлигинен кабарлашкандай, темир жолду куруу демилгесин расмий дүйшөмбү көтөргөн. Бирок Өзбекстан жеке бизнес аркылуу каржылоону көздөдү. Тоолу деңизге чыкпаган Тажикстан үчүн кара жолдо темир жолдун да курулушу абдан маанилүү. Бирок бул жолку жолугушууда долбоор боюнча конкреттүү келишимге кол коюлганы кабарланган жок. Буга чейин жумушчу топтор түзүлүп, техника-экономикалык негиздемеси даярдалып жаткандыгы белгилүү болгон. Темир жолдун бир учу Тажикстандагы Айни районуна такалат. Бул аймак ген байлыкка бай. Тажик бийлиги транспорттук инфраструктураны өнүктүрүп, гендерди иштетүүнү көптөн бери эле көздөп келатат. Ташкент менен дүйшөмбүнүн мамилеси мурдагы өзбек президенти Ислам Каримов бийликте турган учурда дээрлик үзүлгөн. Ал маалда Өзбекстан тажик бийлигинин Рогун гесин куруу долбооруна караманча каршы болуп, суу ресурстарын бөлүштүрүү жаатындагы позициясына нааразы болуп келген. Эки өлкө ортосундагы аба каттамдары толугу менен токтотулуп, жана жашаган эки мамлекеттин халкына визалык режим киргизилген. Шавкат Мирзиёев бийликке келери менен Тажикстан менен мамилени оңдоо ниетин билдирип, бул жаатта иштеп келатат. 2017-жылы эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 70 миллион болсо, 2020-жылы 500 миллион долларга жеткендиги белгилүү болду. Мирзиёевдин дүйшөмбүдөгү бул сапарынын аймактык алкактан да маанисине көңүл бурулууда. Ал апрелдин аягында 55'ten ашуун адамдын өмүрүн алган Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийинки дүйшөмбүгө сапар менен келген Борбор Азиялык экинчи лидер болду. Өткөн айда Казак президенти Касым-Жомарт Токаев да Тажикстанга расмий сапар менен барып кеткен. Ал учурда Казак лидери Бишкек менен дүйшөмбүнүн ортосунда ортомчу болуу үчүн бара жатабы деген божомолдор айтылган. Бирок бул сөздөрдөн чын расталган жок. Иш жүзүндө алгач Эмомали Рахмон, кийин Садыр Жапаровду Москвага чакырып сүйлөшкөн Орусия ортомчу болуу ниетин билдирди. Ал эми бул жолу дүйшөмбүдө Мирзиёев менен Рахмон чек арадагы абал боюнча сөз козголуу жокпу белгисиз. Буга чейин Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу боюнча Ташкент өз сунуштарын берген. Чек арадагы кан төгүлгөн жаңжал башталганда Шавкат Мирзиёев биринчилерден болуп президенттер Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон менен телефондон сүйлөшүп тынчтыкка чакырган эле. Дүйшөмбүдө Рахмон экономикалык алака менен катар аймактык коопсуздук маселесин көтөргөнү белгилүү болду. Апрелдин соңундагы чатактан кийин кыргыз тарап Тажикстан менен чек араны жаап, жарандарынын ары бери каттоосуна чектөө киргизген эле. Бул өз кезегинде тажик бийлиги үчүн кошумча түйшүк жараткан. Эми Шавкат Мирзиёевдин дүйшөмбү сапарында кол коюлган келишимдер тажиктерге товарларын сыртка чыгарууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачмакчы. Бакыт Асанов, Азаттык.
Июнда президент Садыр Жапаров Түркиядагы сапары алкагында түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен чогуу Анкарада өткөн Чыңгыз Айтматов атындагы кезектеги эл аралык ысык көл форумунун жабылышына катышты. Эки өлкөнүн лидерлери маданий алаканы мындан дагы арттыруу боюнча макулдашты. Кыргыз түрк маданий мамилеси азыр канчалык деңгээлде? Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева айтып берет. Бул азыркы тапта дүйнөдө популярдуу болуп жаткан Курулуш Осман сериалындагы Осман баатырдын аялы Бала Хатун тулпарын Манас эпосундагы Каныкейдин тайторусуна салыштырган эпизоду. Дал ушул эпизод YouTube'да бир нече миллион ирет көрүлдү. Байыркы түрктөрдүн эрт оорул Осман баатырлары тууралуу тарткан тарыхый сериалдары ушул учурда Кыргызстанда да көп сандагы көрүүчү тапты. Орто кылымдагы белгилүү түрк ойчулдары Мевлана менен Юнус Эмренин поэзиясын кыргыз тилине которгон акын Алтынбек Исмаилов кыргыз коомчулугунун көпчүлүгү түрк маданиятын дал ушул сериалдардан таанып жатканына таң калууда.
Сериалдар чындыгында каптап кетти го биздин телеканалдар жана даңазалуу доордон баштап айыл жергесине барсам мен түрктөрдүн сериалдарын көрүп отургам болуп кыргызча же орусча вариантын таап алышып ктрден лтрден тигил каналдан бул каналдан түркча сериал көрөбүз деп эле чал кемпирлер чуркап жөнөшөт жана эр турул жөнүндө андан кийин уландысы осман императорлугунун курулушу жөнүндө киноларды тарыхый анан берки турмуштук мектеп окуучулары жөнүндө тартылган сериалдар бар сүйүү жөнүндө турмуш жөнүндө сериалдар бар ошолор көбүрөөк таасирин тийгизип атат менимче.
Түркиялык режиссерлор тарткан сериалдарда акыркы учурда кыргыз чавандестери катышып декорациясында боз үй оймо чиймелерди кыргызстандык усталар жасаган учурлар арбын кездешүүдө. Анткени менен фундаменталдык маданияттын өзөгүн түзгөн классикалык адабий чыгармаларды эки тилге которуу аны коомчулукка таанытып сатуу жаатында иштер солгон. Шанс китеп дүкөнүнүн менеджери Сүйүн Калчаев азыркы тапта дүйнөдө миллиондогон нуска менен сатылып жаткан Элиф Шафак, Орхан Памук сыяктуу түрк авторлоруна талап дээрлик жок экенин айтат.
Негизи ал багытта жок да, аз да негизи информациячы. Түрк тили менен кыргыз тилине которулган китептер почти жок болсо аз да маалыматтар негизи түрк тили боюнчачы. Атайын сурап көргөнбүз негизичи. Бирок болгону бизде деген баягы психологиялык тармактарда эле китептер которулуп атат азыркы учурдачы. Жана өнүгүү боюнча балдардын психологиясы, өспүрүм курактагы психология, ушул чоңдордун психологиялык багыты боюнчачы. Именно адабий багыттагы чыгармалардын которулганы аз да.
Кыргыз түрк маданий алакасын өнүктүрүү жаатында Түрксой, Түрк тилдүү өлкөлөр кеңеши, Кыргыз түрк Манас университети баштаган бир нече уюмдар адабий чыгармаларды которуу, адабиятчы жазуучулардын башын бириктирген форумдарды өткөрүү жаатында иш чараларды уюштуруп келет. Буга чейин Манас эпосунун 3 томдугу, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы, Ашым Жакыпбеков, Өскөн Даникеев сыяктуу авторлордун чыгармалары түркчөгө которулган. Түрк тилдүү өлкөлөр кеңешинин башкы катчысынын орун басары Султан Раев 4-чү көчмөндөр оюндарына Түркия кызуу даярданып жатканын, азыркы тапта маданий байланыштар туруу үчүн кинотеатр адабият жаатында бир топ иштер пландалганын кабарлады.
Өзгөчө мына акыркы кездерде мына кино өнөрү боюнча дагы биздин түрк туугандарыбыз кыргыздар менен кыргыз киночулар менен бирдикте биргелешкен көркөм фильмдерди тартуу боюнча өтө ынтызар экендигин билгизип жатат. Түрк киночулары, атактуу киночулары биздин Манас эпосуна да кызыгып аткандыгы, көркөм чыгарма жаратуу ойлору да бар экендиги жакшы эмес. Биздин кыргыз жазуучуларынын ушундай эле мурдагы классиктердин улуу жазуучуларыбыздын чыгармалары түрк тилине жыл сайын 4-5 авторлардын ушундай эле биздин 32 чыгармачылыгыбыздын классикасы чыкты.
Жылына кыргызстандык 10 студенттер Түркиянын жогорку окуу жайларынан акысыз окууга кетишет. Ошол эле маалда Кыргызстанда түрк өкмөтү каржылаган университет, улуттук китепканада түрк тилиндеги китептер кабинети бар. Түркиянын бир катар университеттеринде кыргыз тили башка түрк тектүү тилдер менен катар окутулуп, тил жана адабият жаатында илимий эмгектер жазылууда. Анткени менен эксперттердин айтымында Кыргызстанда калың элдин катмарына түрк маданияты классикалык адабий чыгармалар аркылуу эмес, заманбап тартылган сериалдар, түрк ишкерлери ачкан кафе, ресторандар жана Түркиядан алынган товарлар менен сиңүүдө. Ал эми Түркияда кыргыздарды Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Манас эпосу менен таанышат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык Чеки Турк. Азыр баш макала болуп сайтыбызда Жапаров инвесторлорду чакырды, журтташтарга жолукту деген тема менен президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапарынын алгачкы жыйынтыктары тууралуу макала турат. Мындан тышкары июнь окуясы эл кууганы эстегиси келбейт деген аталыш менен макаланы, полицияны сындаган мигрант келин абакка түштү деген, театрдагы таланттардын таарынычы, Ташкент менен дүйшөмбү самаган ири иштер, Москванын камчы шилтеп токоч сунган саясаты деген аталыштар менен макалаларды, баяндарды көрсөңүздөр болот, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жума 11 июндагы таңкы программаларынын дагы бир 30 минуталык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө жума, 11 июнь. 400'дөн ашуун адамдын өмүрүн алган июнь коогасына 11 жыл болду. Азаттык бул калабанын чоо жайына дагы бир ирет кайрылып талдоо жүргүздү. Алдыда атайын уктуруубуз чыгат эфирге. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен айрым акыркы жаңылыктарды Марат Тагаевден угуп алалы.
Кыргыз бийлиги 2015-17 жылы өлкөгө кирүүгө тыюу салынган журналист Крис Риклтон жана адам укуктары жаатындагы изилдөөчү Мира Ритмандын өлкөгө кириши боюнча маселени карап жатат. Мындай мазмундагы макаланы 10 июнда The Diplomat басылмасы өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда, кыргыз президенти Садыр Жапаров Британ премьер-министри Борис Джонсонго жолдогон катында өлкөдөгү ачык айкындуулуктун жаңы духун баса белгилөө, эки тараптуу кызматташтыктын деңгээлин көтөрүү максатында буга чейинки бийлик тарабынан журналист Крис Риклтон менен Human Rights Watch уюмунун регионалдык өкүлү Мира Рисманга салынган чектөөнү кайра карап чыгуу буйругун бердим деп айткан. Эки окуя Кыргызстандын демократия аралчасы деген аброюна шек келтирген деп жазат The Diplomat басылмасы. Европарламенттин эки депутаты Кыргызстанда 31-майдан бери дайынсыз болуп жаткан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды тууралуу маселе көтөрдү. Европа элдик демократиялык партиясынан шайланган Роза Тухун жана Фульвио Мартушела Түркия менен Кыргызстанды Инандыны табуу үчүн бардык чараларды көрүүгө жана анын жоголуп кеткен жагдайларын ачыкка чыгарууга үндөшкөн. Орхан Инандынын үй бүлөсүнүн адвокаты болуп жаткан Талайгүл Токтокунова укук коргоо органдары эч кандай маалымат бере электигин билдирди. Анын айтымында 10 июнда Инандынын ишинин карап жаткан тергөөчү соттон Инандынын банктык эсептерин текшерүү үчүн уруксат алып, Кыргызстандын бардык банктарына Инандынын эсептерин, банктык кутучалары, акча которуулары тууралуу маалымат сураган.
Адамдын өзүн издебей, ошол адамдын банктагы болгон маалыматтарын издеп жатышат.
10 июнда кумтур иши боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Наталья Никитенко, мурдагы депутаттар Эльвира Сурабалдиева жана Ширен Айтматова күбө катары сурак берип чыккандыгы белгилүү болду. Никитенко менен Сурабалдиева 2017-жылы кумтөрдөгү эки мөңгөнү жылдырууга уруксат берген суу кодексине өзгөртүү киргизүүгө каршы чыгышкан. 2012-жылы кумтөр боюнча ошол кездеги депутат Садыр Жапаров жетектеген депутаттык комиссиянын мүчөсү болгон Ширен Айтматова кайсы иш боюнча күбө катары сурак берип чыккандыгы маалымдай элек. Ошондой эле кумтөр алтын кенин иштетип келген Сентера Голд компания Аянсынын директорлор кеңешиндеги Кыргызстандын мурдагы өкүлү Эдуард Кубатовдагы атайын кызматка сурак берип чыккандыгы белгилүү болду. Сузакта экинчи аял алып той берген адамга кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Сузактын тургуну жубайы менен ажырашпай туруп экинчи аялга үйлөнгөнү, тоюнда биринчи келинчеги жана балдары аларды куттуктаганы тартылган видео июндун башында интернетке тараган. Шектелген тарап комментарий бере элек, Кыргызстанда көп аял алууга тыюу салынган, бирок коомчулукта эки жаандан көп аял менен жашаган эркектер көп экендиги талкууланып келет. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен АКШнын президенти Джо Байден 10 июнда чоң жетиликтин саммитинин алкагында биринчи ирет бетме-бет сүйлөштү. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы илгертен келе жаткан өнөктөштүктү тереңдетүүгө жана бекемдөөгө милдеттеништи. Джонсон Байдендин Британия менен климаттын өзгөрүшүнөн баштап COVID-19 жана коопсуздукка чейинки бир катар маселелерде кызматташууну каалагандыгын, тазабанын деми деп мүнөздөдү. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Малала Юсуфзайды өлтүрүш керек деп коркуткан пакистандык динаят чыгармалды. Анын алдында курал көтөрүп алган муфтидин Малала Пакистанга кайтып келгенде жангечтилерди ага чабуул коюуга чакырган видеосу социалдык тармактарга тарап кеткен. Малала Юсуфзай 2012-жылы талиптердин кол салуусунан оор жарат алып, Британияда дарылгандан кийин ошол жакта жашайт. Ал кезде 15 жаштагы активист кыздардын билим алуусу үчүн күрөшүп келген. Өз өлкөсүндө популярдуу фигурага айланган Малала исламчылардын жана эскичил динаятчылардын сынына кабылып жүрөт. Amnesty International уюму Кытайдын Шинжаң аймагындагы уйгурлар жана башка эл өкүлдөрү, көбүнесе мусулмандар мамлекет уюштурган жапыр жана ырат түрдө камоолорго, кыйноолорго, куугунтукка туш болгондугун, диний салттары, маданий жүрүлгөлөрүн жана жергиликтүү тилдерди түп тамыры менен жок кылуу үчүн четтен чыккан чараларды көрүп келе жаткандыгын, мунун баардыгын адамзатка каршы кылмышка теңесе болоорун билдирди. АКШ буга чейин Бейжиндин Шинжаңдагы саясатын геноцидке салыштырган, Кытай бийлиги лагерлерди экстремизмге каршы күрөш алкагында түзүлгөн кесипке үйрөтүүчү борборлор деп атап, сындарды четке кагууда. Айсулу Тыныбекова 13 июнда эркин күрөш боюнча Польшада өткөн эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Тыныбекова финалда канадалык палбаңыз менен күч сынашып, 7-1 эсеби менен алтын байгени утуп алды. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы бүгүн дүйнө чемпионаты жана Азия кубогуна тандоо оюндарын алкагында Мьянма менен ойнойт. 7 июнда Монголия менен беттешти. Кыргызстан 0-1 эсебинде жеңилип калган.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди акыркы кабарларды. 2010-жылдын май-июнь айларында Кыргызстандын түштүгүндө болгон улут аралык жаңжалга 11 жыл болду. Ал кандуу окуянын чоо жайын бир нече комиссия иликтеп өз корутундуларын чыгарган, ошондой эле ондогон адамдар жазага тартылган. Бирок буга карабай коомчулукта ал окуяларга саясий жана укуктук баа бериле элек, чыныгы күнөөкөрлөр жазага тартылган жок деген пикирлер бар. Азаттык радиосу бул темага дагы бир жолу кайрылып талдап көрдү. Сөз Бакыт Орунбековдо.
Сөздү калабалуу окуянын чыккан күнү ал учурдагы кырдаалдын өзүнөн баштасак. Документтерге, күбөлөрдүн айткандарына таянсак, эки тараптуу терешкен жаңжал 2010-жылы 10 июнь күнү кечки саат 10:00 Оштогу Алай мейманканасынын жанында өзбек кыргыз топторунун кагылышып кеткенден улам чыккан деп айтылат. 11 июнга коогон түнкү саат 2:00 Ош шаарындагы мечиттерден үн күчөткүчтөр аркылуу куралдуу кармашка даярданууга чакырыктар жаңырганы да документтерде берилет. Ош окуясы чыкканда убактылуу өкмөт жетиштүү деңгээлде чечкиндүү чараларды көрө алган жок деген ачуусундар али күнчө айтылат. Убактылуу өкмөт 11 июнда жаңжал башталганда эле түнкү саат 2:00 чукул жыйынга чогулуп, Ош жана Жалабад аймактарына чукул кырдаал киргизгенин, таңкы 7:00 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өзбек лидерлери менен Ошко келип түшүп, абалды координациялоону колго алганы айтат. Ал жөнүндө убактылуу өкмөттүн мүчөсү генерал Исмаил Исаков буларды айтат.
Бир 12:00 кийин мага маалымат беришти. Ага чейин маалымат берген эмес эле, себебинде биз 13 күнү саат 7:00 чоң жыйын өткөргөнбүз. Жыйын өткөргөндөн кийин резиденцияга барып анча мынча сүйлөшүп, анан кайтып келгенден кийин түнү маалымат беришти. Ошондо жанакы гостиницанын тегерегинде чогулуп атышат, кагылышы болгонго боло баштады дегендей да. Мына ошондо биз түнү менен отуруп баардыгын чогултуп, анан аякты тактап, кандай күчтөр бар, эмне бар деп туруп, анча мынча армиянын балдарын алып эртеси 11:00 эрте менен мен учуп баргам. Мен, Азимбек Бекназаров, Өмүрбек Текебаев үчөбүз биригип учуп барганбыз.
Жаңжалдашкан тараптарды тынчсыздандырып, коомдук коопсуздукту камсыз кылууга милициянын, ички аскерлердин моралдык духу төмөн болгондугу, аларда материалдык техникалык каражаттары жетишсиз болгондугу көп айтылат. Ошого карабай, милициялар, элдик кошундар 12-13 июнь күндөрү кырдаалды жеңилдетүүгө болгон күчтөрүн жумшаган.
Барганда эми кандай чаралар көргөн? Биринчи барып, баардык бийлик бутактарында жетектерди чогултуп имаратка маалыматты бергиле, кандай акыбал Ошто, эмне болуп атат, кандай кагылыш, кандай күчтөр десе, бири даже отуруп албай коюшкан. Мэри дагы, жана башка жетекчилери дагы, милициянын жетекчилери дагы шаардык боюнча ошол жерде МВДнын орун басары бар экен, Тургунбаев Мелис мырза. Анан андан сурадым, сиз ушул жерде эң чоң МВДнын жетекчиси экенсиз, маалымат мага бериңиз, эмне болду десе, ал айтты билбейм деди. Ай, эмне келдиң анда? Эмнеге бул жерде жүрөсүң? Сен менен башка тапшырма менен келдим эле дегенде, болтур эмесе деп анда бир пайкап чыгайлык деп вертолетту алып оштун үстүн кыдырып көрүп эмне болуп атат, кайсы жерде кандай акыбалдар экенин карасак, бир топ жерлерде чогулган балдар бар экен. Мына ошолорду көрүп сос деген жазуулардын баардыгын көрдүк да. Көрүп кыдыргандан кийин ошол балдарды киргизбөө максатта биринчи биз жолдорду тосуу аракетин жасадык.
Ошол эле убакта Ош шаары, ага канатташ райондордун жергиликтүү бийликтери жаңжалды болтурбай коюуга алдын алган жетиштүү чараларды көргөнбү дегенде суроолор көп берилет. Ош шаарынын ошол кездеги мэри Мелис Мырзахматов.
Жергиликтүү бийлик дегенде карапайым калк көбүнчө туура эмес кабыл алат да. Эми жергиликтүү бийлик күч органдар баш ийбейт түздөн түз. Эч кандай колунда бир рычагдары жок, бир гана түшүндүрүү иштери. Жергиликтүү бийлик турмак борбордук бийлик, бүтүндөй мамлекет бул окуяны токтотуп кала албады. Керек болсо убагында күнү күнү келип турган убакта СССР деген чоң мамлекетте токтотуп кала алган эмес да. Эми масштабты түшүндүңүз да, канчалык деңгээлде. Ошондуктан алдын алууга сөзсүз болот болчу.
Кадырлуу угарман, сиз июн окуясынын 11 жылдыгын эскерүү боюнча азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыз. Көпчүлүк талдоочулар 2010 жылдагы Ош окуясынын чыгыш себептери 1990 жылдагы окуядан сабак алынбагандыгы менен байланыштырышат. Абалды курчутууга сепаратисттик чакырыктар, уюшкан кылмыштуу топтордун жана сырткы саясий күчтөрдүн таасири күч болгонун баса белгилешет. Исаков Мырзахматовдун ойлорун угуп көрөлү.
Бул окуянын тамыры 90-жыл, андан мурдараак дагы жылдарга барып такылат. Анан эми бир гана айтарым, карапайым эл эки тараптан тең, бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Үчүнчү тарап дейбизби, мүмкүн төртүнчү тарап дейбизби, ошол күчтөрдүн колу менен уюштурулуп жасалган окуя десек болот.
Өзбек этностаты, этнос биз жарандарыбыздын лидерлеринин Салахутдинов, Абдырасулов, Сабирев, бир топ фамилиялар бар, ошолордун экстремисттик иш аракеттери. Үчүнчү бул кылмыштуу топтун ошолорду колдогон кылмыштуу топ жана өздөрдүн мындай шарттарын, пайдаларын жоготуп башкалар келген коркунуч пайда болгондуктан ошолорду сактап калуу болуп калган. И төртүнчү дагы далилденген, бул үчүнчү күчтөрдүн көмүскөдөгү биздеки парламенттик системаны болтуруу аракетине тымызын жасаган иш аракеттери деп баардык комиссияларга тастыкталган. Бул эң негизги себептер болуп чыккан.
14 июндан баштап Ошто, Жалал абаддагы абал турукташа баштаганы белгилүү. Кырдаалды турукташтырууга өкмөттүн, жергиликтүү бийликтин, кыргыз өзбек тараптын алдыңкы өкүлдөрүнүн, өкмөттүк эмес уюмдардын жана жалпы элдин биргелешкен аракети күч болгон. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмил Каптагаев буларга токтолду.
Биринчи кезекте ошол Оштогу тургундарга кам көрүү, ошол жакта азык түлүк, медициналык жардамды камсыз кылуу маселелери, экинчиден болсо ошол кагылышты азайтуу, токтотуу маселелери, бул иштерге ошо коомчулукту тартуу маселелери турган. Анан мен баягы өзүм тикелей катышып, тикелей баягы өзүм уюштурган иштерден айта турган болсом, ошо 11-инен баштап биз ушу 1 августтарга чейин 20 күн ичинде Самолет менен эле ушу 1200-1300 тонна жүк ташыдык Ошко. Ушул жерде мына суу, нан, күрүч, ундан баштап болгон нерсени мына эл түп көтөрүлүп уюмдар, коомдор, жөнөкөй жарандар ушу мына биз айткан мэрия, өкмөт уюштурган жерлерге алып келип гуманитардык жардам ушунча көп чогулуп атты. Ошону самолет менен таштык. Ошондо биз 20 күн ичинде күнүнө 3-4 рейстен 80 рейс жасады. Ошо самолеттор менен 8000 адамды Оштон бияка алып чыктык Бишкекке. Ошонун 1000 жакыны, 1500 жакыны ошол жаш балдар болчу.
Убактылуу өкмөт кыйраган турак жайларды, коомдук жеке менчик мекеме ишканаларды, башка инфраструктураларды калыбына келтирүү максатында Ош жана Жалалабад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча башкы дирекция түзөт.
Ал эми жабыркаган үйлөр 2000 ашуун үйлөр бар болчу. Таптакыр жараксыз болуп калгандары бар эле. Анын ичинен кайра калыбына келтириле тургандары бар эле. Анан ошол үйлөрдү биз ошо сентябрдан баштап калыбына келтире баштадык. Эми биринчи негизги принципиалдуу чечим кабыл алынган ушу эки этап менен жабыркаган үйлөрдү эки этап менен калыбына келтирели дедик. Биринчи этабында ошо 28 чарчы метрге чейинки турак үйлөрдү, экинчи этабында аларды 42 чарчы метрге чейин жеткирүү боюнча да. Анан ошол жалпысынан биз үйлөрдү ушу 3 декабрга карата бүтүп ушу элди баягы чатырларда жашап аткан элди ушу үйлөргө киргизип калууга жетишип калдык да. 4 декабрь күнү кар жаап баштады
дейт. Ош жана Жалалабад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчисинин орун басары Каданбай Бактыгулов. Кадырлуу угарман, сиз июнь окуясынын 11 жылдыгын эскерүү боюнча Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыз. Башка талдоолордо 2010-жылы бийликтен кулаган Бакиев өз таасирин сактап калуу максатында түштүк аймакка келип баш калкалап өз талапкерлерин көбөйтүүнү көздөгөн деген пикирлер арбын. Баласы Максим менен иниси Жаныштын телефон аркылуу сүйлөшүүлөрү учурунда коомчулукка белгилүү болгон.
Ошон поэтим выбарамсам вот все-таки помнишь вот ИЦА вот который РБФ еще был наш, вот который потом слился же с Акжолом, правильно?
Ага.
Или вот новую же мы никак не можем. Ту Акжоловский. Просто новые лица надо сделать побольше, там почистить, наверное. Да?
Ну вот смотрите. Да. Сейчас, во-первых, я что думал сделать, если это технически реально. Найти человек, 500, да? Таких. Найти, да? Среди да. которых? Среди которых человек 10 говорящих. Чтобы они пришли, зашли в Белый дом и сказали, вот теперь мы временное правительство и начали декреты хуярить.
Талдоочулардын пикиринде, бакиичилердин 2010 жылдын апрель-май айларында Ошто Жогорку Кеңештин жыйынын чакыруу, Жалалабад облусунда жергиликтүү бийликтерди басып алуу аракеттери эки тараптуу жаңжалдардын курчушуна, анын ичинде улуттар аралык нааразычылыктардын күчөшүнө май куйган. Жергиликтүү жана эл аралык эксперттердин пикирине таянсак, убактылуу өкмөттүн 7 апрелден кийин Кыргызстандын түштүгүндө жетиштүү таасир болбогондуктан Ош Жалалабаддагы өзбектердин колдоосуна муктаж болгон. Ошол эле учурда Бакиевдик режимден запкы жеп келген Батыров баштаган өзбек лидерлери да убактылуу өкмөттү колдоого аргасыз болушкан. Ош окуясын иликтөө боюнча Токо Мамытов башында турган Жогорку Кеңештин депутаттык комиссиясы, академик Абдыган Эркебаев башында турган улуттук комиссиялар иш жүргүзүп, алар да окуяга өз бааларын беришкен. Улуттук комиссиянын төрагасы Абдыган Эркебаев мындай дейт.
Биз колдон келишинде тең калыс позиционерди аратабыз. Мына биринчи жолу ушул комиссияга биз ошол мезгилдеги өкмөт мамлекет башчы Роза Исаковну өзүн чакырып сураганбыз. Анын биринчи орун басары Атамбаев, анан кийин убактылуу өкмөттүн жетекчилердин баардыгын тең. Саясий ишмерлерди, мына камчы ташчыларды чакырып сураганбыз. Мен азыр айтсам болот, мен канааттанып мен айталам, биз колдон келишинче мындай калыс сылмам жасаганбыз. Ошон үчүн мен муну 2 күн кечке жогорку кеңеште жалгыз туруп подделада жооп бергем. Эртеден кечке чейин жогорку кеңештеги бизди жактырып, анан Эркин Ток газетасына кыргыз жана орус тилдеги мамлекет жана ар тилде толук жарыяланган. Эч бир документ андай боло элек шуга чейин билесиңер. Жыйынтык 11 пункттан турган жыйынтык чыгарабыз, анан 19 сунуш киргизгенбиз. Биз ошондо убактылуу өкмөттүн дагы кемчиликтерин ачык жазганбыз. Ушул окуянын алдын ала алган жок, ошондо маалыматтар келип турса дагы деп. Бул бир, а бирок убактылуу өкмөт дагы өзүнүн кемчилигин 16 июнда эле атайын кайрылуу элге чыгып билдирүү жасап, моралдык жана саясий жоопкерчиликти мойнуна алабыз деген.
Кандуу окуянын сүрү суу электе, анын айланасында тегерегинде ар кандай баалар бериле баштады. Ушундан улам убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаеванын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясына атайын өкүлү доктор Кимма Клюнинге Ош окуясын иликтөө боюнча эл аралык көз карандемес комиссия түзүү боюнча кайрылат. Экс президент Роза Отунбаева буларга токтолду.
Эл аралык иликтөө жазасын деп туруп. Анан мен ошо күндөрү Нью-Йоркто жүргөндө Пан Ги Мун менен да жолуктум. Дагы бир топ маанилүү эл аралык арбитрлер менен жолуктум. Анан кийин аргасыз болдук биз. Такалып калдык. Чын эле мына бизде өзүбүздүн парламенттин комиссиясы болгон. Эми ошолорго такыр эле канаттанбай койду Өзбекстан. Ошентип катуу турганынан анан мен да ошо жоопкерчиликти алып эл аралык комиссия болсун деген позицияга мен да турдум. Анткени мына Пан Ги Мун да мага айтып калды, силер ушу жазсаңар туура болот го деп. Эми биз баштан эле ушундай саясатта болчубуз, позицияда. Келгиле, көргүлө эчтекени биз мындай бир жашырбайбыз, эч жерде катпайбыз,
дейт Роза Отунбаева. Кыргызстандын эл аралык көз каранды эмес комиссиясын түзүү демилгеси Бириккен Улуттар уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Европа союзу, КМШ сыяктуу абройлуу эл аралык уюмдар тарабынан жактырылып, мандаты бекитилип, аны курамына Финляндия, Австралия, Турция, Франция, Эстония, Орусия, Улуу Британия өлкөлөрүнүн эл аралык деңгээлдеги эксперттери кирген. Комиссия окуя болгон жерлерде өз иликтөөлөрүн жүргүзүп, 2011 жылдын 1 апрелинде отчетун берген.
Расмий маалыматтарга караганда, 2011 жылга карата июнь окуялары боюнча 5310 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 474 адам өлтүрүү, 2328 мүлктү жок кылуу, 1670 уурулук, 460 иш, куралдарды жана автоунааларды мыйзамсыз колдонуу, 30 адамды уурдоо, 7 укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн өлтүрүү беренлери боюнча иш козголгон. Жалпы козголгон иштердин 176 боюнча сот процесстери болуп, 360 ашык адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган.
Эл аралык комиссиянын корутусундагы эң негизги фактор июнь окуяларында геноциддин, башкача айтканда адамзатка каршы массалык кылмыштын белгилери жок экендиги ачык айтылган. Кыргыз коомчулугу, анын өкмөтү Кыргызстандын түштүгүндө болгон улуттар аралык жаңжалдын тез арада токтоп, тынчтык жолго түшүшүнө ал кездеги Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун саясаты, жеке позициясы чоң рол ойногондугун жогору баалап келетет.
11 июнда мен Ислам Абдуганичти таап, Каримовго телефон чалдым. Ошто жаңжал ушунчалык тим эле катуу жүрүп аткан кез эле, мен ошондо ал кишини сурандым да, ушу кандай кеңеш, кандай жардам бересиз деген суроо менен кайрылдым. Анан биз бир жарым сааттан ашык сүйлөшүп аттык. Болуп аткан ситуацияны мен ал кишиге айтып берип аттым, ал болсо реакция берип атты. Анан аягында киши айтты: сен эми өзүң билген, кимге кайрыласың? Мен болсо бир нерсени жасап коеюн, мен чек араны катуу бууп коеюн, бууп туруп эч кимди жибербегендей ушундай саясатты мен жүргүзөмүн. Мен кийин Ислам Дуганович менен бир нече жолу жолуктум эл аралык жыйындарда. Мисалы бүткүл улуттук уюмдардын генералдык ассамблеясында, бул болсо сентябрь 2011 жылы, декабрь айында Москвада СНГнын саммитинде жолуктум. Ошентип бир нече жолу жолугуп, Ислам Абдуганович бизди колдоп турду, бирок ал кишинин көз карашы ушундай болчу: ошо жаңжалды үчүнчү күчтөр, ошолор козгоду, ошолор жазады дегендей, дайыма ушул позицияны катуу карманчы. Ислам Абдуганичтин жардамы бизге өзгөчө ушул жактан болду да, мындай бир эч кирилишкен жок.
2011 жылы 21 сентябрда Өзбекстандын ал кездеги президенти Ислам Каримов Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында чыгып сүйлөгөн сөзүндө республиканын түштүгүндө жашаган кыргыздардын өзүлөрү жана көп сандуу өзбек диаспорасы терең ойлонулган жана жакшы уюштурулган үчүнчү күчтөрдүн курмандыгы болду деп айтууга бизде жетиштүү негиз бар деп айтканы окуяга берилген калыс баа катары айтылып келет. Кадырлуу угарман, сиз июнь окуясынын 11 жылдыгын эскерүү боюнча азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыз. Учурда кыргыз коомчулугунда Кыргызстандын азыркы президенти Садыр Жапаровдун 2010 жылдагы Ош окуясын кайрадан иликтөө, териштирүү, акыйкат талдоо үчүн Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетине тапшырма берди. Жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы, улуттук комиссия жана эл аралык көз каранды эмес комиссиясынын бир нече айларга созулган иликтөөлөрүнүн натыйжасында чыгарылган корутундуларды, отчеттору Ош окуясына баа бере алган жокпу? Азыркы териштирүүдөн натыйжа чыгып, коомдун көкшүнүн суутуп, адилеттүүлүккө алып келеби же жаңы саясий тирешүүлөргө алып келеби деген суроолор көп. Бул жөнүндө укук коргоочу Абдырасулова, журналист Мамараимовдордун пикирлерин угуп көрөлү.
Июнь окуясында жабыркагандар карапайым эл болду, өлгөндөр карапайым эл болду, үйлөрү күйгөндөр кайрыла карапайым эл болду. Анан кийин кайра саясат кыламын деп, анан саясатты бир саясий упай чогултам деп эле баштап туруп, элдин баягы эми бүтүп келеаткан жарасын чукубай эле койсун. Мен мына өзүм түштүктүн кызымын, эки эл түшүнүштү. Азыр карапайым эл түшүнүштү. Менинки канча даже мындай эки улуттар аралык тойлордо болуп атат, кыз алып кыз беришип атышат, достошуп атышат, бизнестерин чогуу кылып калышты. Ошондуктан бул ишти менимче колунан келбейт, ачылбайт, ал эскирип калган. Ошол убакта иштеген немелер, ошо баягы тергөөчүлөр, прокурорлор азыр иштешпей калышкан. Ал кылмыш иштер качан эле архивге түшүп кеткен. Ошол кезде жабыркагандардын кээ бирлери бар, кээ бирлери уже жок, жашоо деген жылып атат. Анан ошол убакта көбүнүн баягы мындай эс тутумунан чыгып кеткен фактылар дагы бар. Көбү эстегиси да келбейт. Баягы баштан өткөн кайгын, үйлөрү күйгөнүн, жакындары өлгөнүн, жарадар болгондорун бул көбү эстегиси келбейт. Эми жашоо өзүнүн ыгына түшүп келеатканда мен ойлойм, буга кайрылбай эле койгон жакшы.
Негизи өзү менин оюмча, жеке оюмча, бул ишти азыр тийбей эле койгон макул деп ойлойм да. Анткени мына 10 жылдан бери бизде бийлик кайра кайра алмашып атат. Анан кайсы бийлик канчалык объектив карай алат бул иштерди, ошол маселе турат да. Анткени ошо бийликте отургандарда кандайдыр бир тиешеси боло турган болсо, бул жерде объективдүүлүк жөнүндө, адилеттүүлүк жөнүндө сөз болушу өтө кыйын. Бул иштерди сот өкүмдөрү, башкалар баардыгын эми бизден кийинки бир 2-3 поколение алмашкандан кийин бир объективдүү карай турган бир кишилер бийликке келсе керек деп ойлойм. Ошого чейин бул ишти жакшы эле мындай карап эле койгон жакшы. Анткени жаралар дагы эле жаңы сыздап турат, аларды кайра чукулап ооруканга мындай негиз азыр жок деп ойлойм.
Бүгүнкү кебибизди жыйынтыктасак, Кыргызстанда баардык улуттардын кызыкчылыгы, коопсуздугу корголгон, укуктары сакталган, улуттар ортосундагы ырашкерчилик, достук, бир туугандык сезим орногон, мекени үчүн бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган ынтымагы бар, саясат жолу демократиялык баалуулуктарына негизделген бакыбат коом калыптанат деген ниеттебиз. Бакыт Орунбеков, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpdiptermaymulcha@rfi.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 11 июнь жума күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууларды бүгүн мен Рахат Кеңешов алып барды, Марат Тагаев жаңылыктар менен тааныштырып жатты, үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.